masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso. Wuto Washington DC bozali kolanda edisyon abiso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Ngonga ya tuku mibale na Ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Na elobeli eyi, edi sango. Marius Munga, Sungibiso, Pona Sango, Firmin Koya Weda, na Franklin Cedrak, Basungibiso, Pona Kotinda Yangu Nanzela Yamasini. Na Sango Yamokili Yalelo, Toko Lobela, Kalaka Mokonzi ya Owenu, Antonio Guterres, Pameli Bakodeko, na Kobuma Bakima Bitumba, Tukumitano na Mwambe, na Savo na Ituri. Joe Biden na sakuli liwa liya mokambi liya liungomba Eta Islamika na misala mia mampinga ma Etats-Unis na Suri, Rusi elobi epesi lo sako. Seni ebimisi nkasa ya misala mia yango kino maponami ma 2027 kasi elobi mwa kokoso ezali.
Makambo oyo seni alakisi mokolo mwalelo, eke seni na kalandriye elektorale oyo toko lakisa mikolo mizali koya.
Na Congo Brazzaville nzela ya kokende na Mfondo na Likwala ekufi penza ekomi mpasi po na bomoi ya bavandi.
A partir d'Amboa, ils ont à rivière moko moken et quatre sacs d'amba na canal wana to louer moteur ti to ke ko bimana mato.
Le lope to kokende na gba de lite ngumba eye uti ko sepela mibu to kumisa to na mitano uta ikelama bo ngumba. Tokukundula ete viwa lulaka l'Amerika, The Voice of America, e kukisi mibu tuku mwambe na sanza eye ya fevriye, pe viwa lingala ezali moko na manaka tope na nkota e banda kupesa sango huto mibu misato. Na linaka nabisu alilo toko zwa biyano Dr. Jean-Fidèle Ilunga apesi na Fatuma Kalala Alimasi pona maye matali boko nombo bengami menenjit kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Mohunga.
Basango na VOA. Mpoko ilamu na bino banso ba ibozili bako ya kulanda basango na biso na Lingala na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye epesa melibino na Marius Muhunga. President Joe Biden asakoli ete mampinga maikolo Amerika mabomi bongo mokonzi ya groupe Eta Islamique na kombo ya Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Bobomi boye bosalemi sima operasyon ya mampinga ma Etats-Unis masalaki na nor ya mboka Siri na butu mwalobi moleki. President Joe Biden abakisi ete basoda banso ba Amerika ba basalaki operasyon eye bazali malamu mpe ata moko na bango akufite. Kolanda liye bisili ya Pentagon, mokonzi ya lingomba ya Eta Islamique ami bomi na kopanza bombe e alataki na nzoto na kobanga ete bazwa ye. Commission électorale nationale indépendante ya ekolo Congo démocratique to seni na bokuse ebimisi lelo manaka na yango na maimatali bosalisami ya maponami na mboka. Na maloba azwaki Denis Kadima, president ya seni, asakoli ete maponami makosalema lulenge esengeli kobanda na sanza ya libwa mpe ya zomi na mibale ya mobu 2023 mpona maimatali maponami ya bakili mibeko mpe ya mokonzi wa ekolo. Atako mikakatano mia ndenge na ndenge mizali lokola mikakatano na maimatali bokengi kokokisa mosolo mpona kosala maponami mpe bokono bwa COVID-19. Na maimatali maponami ya bagouverneur ya baprovince, seni esakoli ete maponami na bango makosale mao mokolo mwa le 6 avril mozali kuya na ba province ya Bawele, Olomami, Kasai Oriental, Congo Central, Lomami, Mai Ndombe, Tanganyika, Maniema, Mongala, Chopo, Kasai Central, pe pona ba vice-gouverneur na ba province ya Congo Central pe ya Kinshasa. Kasi na province ya Ituri maponami maye makosale mate po province eye ezali bongo na état de siège huto sanza ya mitano ya mobu moleki. Maponami maye makosalema na bituka biye bakambi na bango bakoyisamaka na bakili mibeko. Nganga Nzambe curé ya paroisse ya Katoliko abomami lobi mokolo mwa mibale moleki na basimba minduki na Kasege territoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Nganga Nzambe eye na kombo ya Richard Massivi abomami kati na mutuka na ye na nzela ya Kirumba mpe Miombwe tango autaki na mboka Kanyabayonga elobi bourgmestre ya commune ya Kirumba Obed Kambale. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya liboso te bobomi Nganga Nzambe bosalema na etando eye. Na mobu 2010, nganganzambe moko ya paroisse Saint-Jean-Baptiste ya Kanyabayonga na kombo ya Don Christian Bakulene abomama kampe ntango azalaki kosala mobembo likolo ya moto. Pe na mobu 2018, nganganzambe mosusu na kombo ya Vincent Machozi abomama kampe na basimba minduki pene na Butembo kaka na province ya Nord Kivu. Sima ya liwa ya bato koleka tuku mitano na baibaki mabitumba obutumwa mokolo mwami bale kulanda mokolo mwami sato na teritwari ya Djugu, bakilimi beko ya province ya Ituri ba telemeli bobomi boi. Na liyebisi na bango, ba pameli lo lenge kani bazali kumona ete mbula matadi azali kusala makati te po ete bato bako kako kufa te na ituka eye ata ko ezali bongo na etat de siège. Po na yango, bazali kosenga na ONU kotia ba simba minduki ya kodeko na molongo ya ba terroriste tope ba dongolo miso, lokola ba dongolo miso banso ya molongo mobimba. Mpe bazali kosenga na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique koti ya commandement militaire ya sika. Pe kosala ete, misala mia lisanga kati na ba FARDC pe ba UPDF ya ekolo Uganda, mila kisantina na yango. Boye ba ete, bobomi bato boye, bozali kokoba ata kobituka bia Ituri pe ya Nord Kivu, bizali na etat de siège uto sanza ya mitano ya mobu moliki.
Matondo mingi Mario Somuunga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango uto Washington DC. Kalaka mokonji ya ONU Antonio Guterres apameli ba kodeko na koboma ba kima bintumba tuku mitano na mwambe lobiloleki na Savo na Ituri. Asingi na mbula materia ekolo Congo Démocratique kosala bolukiluki pe komemana bazuzi baye basalaki bobomi boye mpe akunduli ete MONUSCO etinda ya ONU na ekolo Congo Démocratique ekitaki na esika yango na mampinga ma ekolo Congo Démocratique ba FRDC pe babenganaki babundi baye mosika. Russie elobi ezali kopesa maboko na makasi ma États-Unis po na kosukisa badongolomeso. Moscow elobi yango na liyebi sisima na Amerika ko sakola liwa ya mokambi ya lingomba Etat Islamique Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi na bitumba ya basoda ba Amerika basalaki na Syrie. Moscow elobi emibongisi pona kopesa maboko na bikolo biso bikolinga na bitumba biye na badongolo meso. Mondial 2022 entraîneur ya Maroc Moyu Roussia Vaida Alidohijik a lobi a kondi makoti ka mosala soki a longite ko mema mboka na ye na mboka ye na Coupe du Monde sima na match ya barrage ya mibale na 16 mars na ba Leopard ya RDC. Maroc e outi ko bimisama na Cannes Cameroun 2021 e zali ko betama na etapi ya kar ya finale na Egypte mokolo mwa eyenga moleki. Seni misalami ya mapona mima ekolo Congo Démocratique bimi sinkasa ya misalami ya yango kino mapona mi ma 2027 kasi elobi mwa kokoso ezali bulayi na Nathalie Sekaboro.
Makambo oyo seni alaksi mokolo mwalelo eke seni na kalandriye elektorale oyo toko lakisa mikolo mizali koya.
Yango tulubaki seni ebimisi nkasa ya misalami ya yango kino mapunami ma 2027 kasi elobi mwa kokoso ezali Nathalie Sekaboro azalaki na bisika yango pe apesi biso sango tulanda reportage ya seni. Tozala mwa kokoso pona yango tukulika na sango na biso ya mibale na Congo Brazzaville nzela ya kokende na Infondo na Likwala. E kufi penza Infondo ezalaka bongo na monile ekolo Congo na ekolo Congo Brazzaville. Tozongeli sango tozali kopesa ya seni tulobaki seni misala mia mapunda mima ekolo Congo Démocratique bimisi nkasa na yango ya misala mia yango kino mapunda mima 2027 kasi elobi mwa nkokoso ezali bulayi na Nathalie Sekaboro.
Na maloba maye, mokambi ya seni deni kadima, atalisi bongo ete lokasa ya misala tompe fey de route, eye, elakisa milelo, etalisi makambo maye seni esengeli esala, wuto 2021 kino 2027. Abeti mbela koloba ete, yango ezalite kalandriye elektoral, toli na kali ya maponomi, pamba te, yango ekoye banana mikonomizali koya.
la feuille de route que la CENI publie ce jour.
Makambo oyo CENI alakisi mokolo mwalelo et que CENI na calendrier électoral oyo toko lakisa mikolo mizali koya.
Na likambo litali maponomi ya ba gouverneur pe vice gouverneur na ba bituka zomi na misato biye ba gouverneur balongola maki na ba kilimi beko mokolo mwa maponomi mozali bongo le 6 avril ya mobu moye toyoka Deni Kadima.
Entre février jusqu'à avril.
Kobanda sanza oyo ya février kino avril 2022 toko salisama ponami ya bakambi ya bituka pe balandani na bango.
Deni Kadima atalisi mpe nkokoso esengeli kopesa mabiyano mpo ete maponomi masalema ndenge esengeli kolanda buku likonzi tope constitution. Maloba madeni Kadima.
Différentes contraintes.
Makambo tope contraintes ebele oyo tozomona lokola délai constitutionnel lego makambo mitali misolo technique pe bokolongono ba contraintes politico-sécuritaire retard na oyo etali appui ya l'état ezape na insécurité na bangambo misusu ya mboka nyoso wana ekoki kozala na mbano na oyo etali maponami
nzoka nde baike na bayi politiki bapameli bakambi baseni na kobuma mana sima na nkoko sopoete maponami masale mate topesa ki maloba na kalaka mokonzi ya lingomba nouvelle élan ya Adolphe Muzito maître Blanchard Mongomba
to lande biso bonso mai seni e uti kosala na ko publia ka feuille de route na bango mais ali boso toza koloba ete bureau ya seni wana premièrement ezali bureau o ezali contesté ezali kosala ete mai monso bureau wana ezali kolobela lelo moyen peuple andimela yango mingi ezali te parce que premièrement sur le plan de la forme les ali bureau oyo les ali copé sa bato bon sur confiance té vu que les ali mis en place de manière en tout cas illégitime parce que bato bon sur baloba qui même langage té mais deuxième chose par rapport ya fond ya document na bango na bandi té eloko ezali motu ya ezali ya kotali sanakat na feuille de route na bango soki effectivement bazali na makanisito bazali na volonté ya kokokisa o ezali bongo volonté ya peuple na biso c'est-à-dire ko sala monso po ete na 2023 soko kako zwa maponami na ndenge o peuple azali kokana mais na feuille de route na bango omoni ba embrouiller situation bakei kino na 2027 mpona kotalisa solo ete bango bazali na intention te ya korespecter délai ya peuple pe na kati wana soki olandi maloba ya ye monsieur Kadima alobeli déjà makambo ya coronavirus oyo ezali obstacle mpona bango pe alobeli lisusu makambo ba contrainte oyo alié yango na oyo etali bongo makambo ya misolo ezolakisa déjà eke bato wana non seulement ke bazali illégitime mais baye na logique ya koluka kokokisa volonté ya monsieur Chilombo mpona kokreye glissement oyo ekomema ye au-delà ya 2023 mais biso tozali kobongama mpona kosala milulu ba réunion oyo ekopermetre biso tosala milulu ya makasi mpona kotelemela bango na logique ya mabe oyo eza kokende contre volonté ya peuple.
Kolanda lokasa eye mokambi ya CENI Deni Kadima atalisi maponomi ya présidentielle mpe législative to ya mokonzi ya mboka mpe ya bakili mibeko ya ekolo esengeli kosalema na décembre 2023 mpe mbano to résultat ekoyebana na ebandeli ya 2024. Nathalie Sekabuoro si Murabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville, nzela ya kokende na imfondo na ituka ya Likwala e kufi penza e komi pasi e pona bomoi ya bavandi mingi na Arsène Severin.
Kati ya enyele pe mfondo na etuka ya Likwala nzela mpe gwagwa ekufi. Kobemba na mfondo ekomi likambo ya mikamwa. Soreleta moko alanga nzembo na bambenga awuti mfondo toyo kalita tolina ye.
Tuna na nzela ya pokola tulue kamion na biso tokieti na mboko babengi mbwa. A partir ya mbwa ezana mwa rivière moko moken e katsaka zamba. Na kanal wana to loue moteur ti to ke ko bimana matoko. Vous avez des heures ya la navigation yali sur la route et pena infondo dongo et de là-bas to loue lisusu camion pana ko kende ti na infondo à 80 km. Donc parcours wana pe yo soko zana mbongo te, eza vraiment pas fi.
okati ya bingumba ya likuwa la lukola enfondo pe dangu mpasi e yingeli population. Biloko bimati talu, Jessica Okemba azali molakisi na enfondo.
Pona kolongo la enfondo, kokoma na enyele, mwen o voyaje na kamionte. Biloko na zando emati, ba pri emati, pona batoba somba men biloko e yipasi. Donc l'huile même oyo ezalaki na 1000 francs e komi na 1500 litres. Même soki ozana problème ya maladie, olingi ozala okende braza, ozala facilite. Pona kolongo la enfondo awa, parce que ndila e bebi, ndila babarki ezo salate. Donc bato awa vraiment pona ko se deplase, eza facilite.
Ezali pe mpa si oyo ezali komona société civile pe asengi kosunga population mingi bakangami na Brazzaville to na Weso bakoki lisusu kosala mosala na bango te. André Mpemba wa société civile.
Biso na kambi ya association tuzana ba ekipe oyo esalaka mingi na kasi na bambenga tuzali ko aider bango po wote bazwa mikanda mbotama me esengeli mosala oyo tuzali kosala to evaluer ango to talango sur le terrain bato oyo bakosala mosala wana balongola ka mingi Brazzaville awa mizali passe makamo nyonso ekomi koleka na telephone or ba projet ba gérer ko na telephone te eri passe pe pona kotinda ba biloko oyo ezali kosala ete e mosala ya association to ba projet ekende alima
kasi mbula matari ti bolelo elobi eloko te ba utali kwala oyo bavandi awa na Brazzaville bakani kobongisa kongolo mia misolo monene mpona kosalisa misala mianzela. Serge Malanda moko asimili kanisili yango
comme la biso nouvelle qu'on est émergente mais pas tout comme une émergence si nous les a plutôt que émergente ni makambo déjà il faut freiner gouvernement ça n'a pas passé biso doit vivre bateau pourquoi pas que tout c'est que ça aime leur nombre tout comme la mambongo pour que tout pèse moi pico na gouvernement à moi na bana basa salimo eloko bon ngape na moko bakisa o itika ndambo
et tout kali kwa la ezali mpenza musika na munyele mwa Congo et tondi zamba mpebi bale ndakisa ubangi likwa la ozebo to ibenga motaba uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Tokati si na ngambo ya ekolo Congo Demokratika na Gbadolite ngumba e uti kosepela mibu tukumi sato na mitano uto ekelama bo ngumba. Christophe Yoka mimibiso kuna tolanda.
Uto ekelama bo ngumba na mubun koto yoko na nkama libwa na ntuku mwambi na sambo kino sika Gbadolite e uti koko kisabongo mibu ntuku isato na mitano. Vewa Lingala epesi maloba na mokambi engumba Gbadolite Joseph Molegbe.
Kondo Maréchal Mobutu akreaka ville ya Gbadolite eli le 10 janvier 1987. Zomisa yango na suka ya sanga ya moko tozana yango le 31 beto bengaki ba population ba kushi yonso ya Gbadolite tofanda totala ndenge nini mboka mwe bandaki makamboni elekanaki. Donc voilà l'information que nous avons à Gbado le Lozaki pour fêter officiellement 35e anniversaire de la ville de Nabiso. C'est-à-dire que ville et Zali, Bissoubana Mboka, Toubébisaki, ville de connaître guerre Mibale, guerre à 97 et à Afdel, de connaître deuxième guerre à 98 et à MLC, et c'est-à-dire que Gbado Bébi Ming. Banda koyo papa Marisha tika geza la palais présidentiel ya Gbado, eza la chapelle, eza la résidence ya Kawele, mingi bebaki. Alors na yango, eloko ya mutu ya zalaki ke eloko tukwe kusala, poke Gbado ezonga eza la ndenge eza la kiliboso. Mutu na mutu ya na oya yeo, we kubongisa, we kubakisa yin plus na vila Gbado.
Milulu mingi mizala kipona yango na bosepeli bwa. Ngo mokambi ya etuka Joseph Malegbe asangisa kibayi engumba. Kotala npe kondenge nini kosala poete engumba ya Gbadolite ekendeli boso. Tolanda bongo honorable Anshil Mbako azali bongo vice-president ya Assemblée provinciale ya Nord Ubangi.
Lubi ezali kinde interpellation munene. Question wapose biso bavandi Gbadolite ba elite ya Nord Ubangi ba Congolais en général. Ye asali oya ye atiki ya kei, bongo biso.
Na munganga nasala nini Fatuma Kalala Alimasi ya yambi Dr. Jean-Fidel Ilunga puno kulebla biso bokono bwa meningite tulanda yangwa.
Munganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga.
Oyo etali maladi oyo tobengaka menenjite ezali maladi mabe, tolobela yango deja na ebandeli ke ezali maladi mabe. Ezali maladi oyo esimbaka ebombelo ya bongo na biso. Oyebi mutu atambolaka po bongo na ye nde epesaka ye makoki na kosala nyonso. Me bongo ezalaka pe na bilamba oyo elataka oyo tobengaka menage. Sikoyo ezalaka na bilamba wana soki mpona kobomba mai na mwale na cerveau na nyonso po ete eloko moko te ekoki kokoma esika bongo ezali. Alors soki mikrolobe ekomi ebombelo wana to bilamba oyo ya bongo oyo ya mwale pinière oyo ebombaka bongo na biso ekopesa maladi oyo tobengi menenjite. Wana nde eloko ya liboso tokoki koyeba
bamikrobe yango ekomaka kuna ndenge nini.
Tolobi bamikrobe yango esengeli koyeba ke bakteri to ba virus to ba oyo tobengaka bamayebo to bachampignon ezali na mosusu oyo tozaka na yango deja na nzoto na biso, nzoto ya motu ekoki kozanga jamai microbe. Donc mikrobe wana tozaka na yango na mongongo, tozaka na yango na zolo, na matoi, na bamadusu ya nzoto na biso. Mikrobe oyo mingimingi ya babakteri ezalaka. Me tozala pe na bavirus ekoki koya kokanga biso na batango moko boye to bachampignon eyaka mingimingi na bana oyo to batu oyo bazali na bokasi mpenza ya nzoto te. Mikrobe wana ekoki kokota na makila. Soki ekoti na makila, ndenge makila etambolaka na nzoto ya mutu, ekoki mpe kokoma tina esika ya bilamba wana ya bongo, na bisipelo wana ya bongo. Soki mikrobe ememami na makila, ekomi tikuna, ekoki kopesa oyo tobengi infection ya menenge. Mwana pe to mokolo abandi maladi oyo tobengaka menenjite. Nzele ya mibale ezali nde na bamadusu oyo tozalaka nango mingimingi na mutu. Lokola na lobi na litoi. Litoi ezalaka lidusu moko ekendeke eti mosika kuna. Alors soki mutu asali maladi oyo tobengaka maladi ya mafina na matoi, omonaka bana mingi bazalaka na mafina na matoi.
Mm-hmm.
Bana bato mosusu bazalaka na sinusite, bato mosusu bazalaka na bapota na minu na bamikrobe wana. Donc madusu ya mutu, ba sinusite, ba otite, maladi ya matoi ekoki komema mikrobe muke 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 kolandaka lidusu wana pe na banzele ya mike kuna ekomi tina esika bilamba wana ya bongo ezali epesi menenjite. Nzele ya misatu ezali nde kozoka. Tala par exemple mutu asali accident abukani mukongo mepota ekomi ti na kofungula mikuwa. Mm-hmm. Wana okomona ete mikrobe ekouta libanda mbala moko ekoti na pota wana ekomi tina esika bilamba wana ya menenje ezali oyo ebombaka bongo mutu wana akoki kosala menenjite.
Bilembo oyo elakisaka te moto oyo akoki kozala na menenjite.
Elembo ya liboso oyo tomonaka makasi ezali nde nzoto moto. Donc mi fievre ya mibale lokola elembo ezalaka nde mutu pasi. Okomona soki mwana soki mokolo akobelaka mutu pasi azolela mpenza po pasi wana ezali koleka mingimingi na bana mike tomonaka mpe kosanza eyaka mingi kizunguzungu epai mutu asi akomi deja mokolo akoki koleka bavertige makasi. Soki ekomi ya makasi mpenza surtout epai bana mike ata mikolo mpe mosusu okomona bandi kobalola miso likolo. Donc soki omoni mutu sikoyo azosa neti azobungisa makanisi miso ezali kobaluka likolo ezali mpe elembo ya mabe. Kokangama mpe oyo tobengaka convulsion ezali mpe elembo ya maladi oyo ya menenjite. Bato mosusu to bana mike okomona akangami epi abungisi makanisi akoti na koma. Elembo oyo mpenza tosimbaka mpona kokabola maladi mosusu na oyo ya menenjite ezalaka nde kingo. Okomona kingo ekomi makasi. Soki mwana azali kosala menenjite to mokolo sikoyo omoni ke kingo na ye ezali lisusu kongumba makate wana ezali elembo ya mabe kolakisa ke na kati kuna mikrobe esi esimbi bilamba wana ya oyo ebatelaka bongo. Wala na bord bilembo nayebi te soki bandeko bazali koyokanga malamu bilembo oyo mpenza oyo ekoki kopesa biso nzela ete ekoki kozala menenjite.
docteur na bilembo mingi oyo pesi ezali pe na ba maladi mususu tokeki koloba malaria fièvre typhoïde pe ya kana bilembo oyo mingi oyo pesi biso kasi pona koyeba vraiment ko etinda ka ba minganga balobate oyo tomoni ezali susu malaria te to pe fièvre typhoïde te to kenena no to totala soki ezali meningite ezali nini
na bekisi te na kingo mama soki omoni kingo ekangami kingo mwaye okoka kogumba ngo lisusu sango boye ezali kosalema te a wana ezali na susu malaria te donc surtout pa bana mike ata mokolo soki omeki kozongisa kingo na ye ke ekuta na tolo omoni ke ekangami ezali kokoma te wana ezali elembo elakisi cliniquement ekoki kozala meningite ke maladi mosusu.
Matondo mingi docteur, kasi bandeko bakoki komibatela na bokono ndenge ni tozongela susu motuna wana.
Merci mama, motuna wana pona kobatela ya liboso surtout pona bana mike basengeli bazwa mangwele na bango. Tozokana ba mangwele oyo koki kobatela bana po ete basala ka meningite. Donc soki mwana azwi mangwele na ye nyonso avant kakokisa mbula mobimba azwi ba mangwele nyonso na kati ya ba mangwele wana oyo pe ebatela kapona meningite ezali. Donc ya liboso na korekomande to kolendisa bandeko na ngai nyonso ete mwana asengeli azwa mangwele na ye nyonso. Ya mibale lokola nalobi ba maladi oyo esimbaka biso na kote ya mutu, ba maladi oyo ya matoi, ba maladi oyo ya zolo, ba maladi oyo omoni mpenza ke mafine ezali kobima na matoi ya mwana to ya mokolo, ezali maladi moko ya koumela na ngo mingi te. Esengeli kokende pa mungango aswanye yango malamu po a partir kaka ya oyo wana mikolobo eke kokota na nzela ya meningite. Po mikolobo wana soki eumeli pe ekomi ebele na nzela ya makila ekokokende kuna. Donc oyebi pe batraitement mosusu oyo tozwaka ya mike mike wana ekolisaka ba mikrobe epesaka mikrobe mutu makasi.
Examen nini nde esalemaka mpona koyeba soki moto azali na bokono ya meningite?
Examen moko penza ya motuya na kolobaka moko misusu ezali me mpona bandeko oyo bazali koyoka ngai soki munganga akanisi ke ekoki kozala meningite examen ya solo komona ezali kaka mai ya mokongo esengeli atu batonga na mokongo kobimisa mai oyo ezalaka na kati mai na biso oyo totambolaka nango ezalaka pembe makasi lokola mai ya source ezalaka kitoko penza propre me soki munganga atu bitonga na ye wana ebimi mafina omoni ke clairement motu nyonso akomonaka ke awa meningite ezali kuna soki atu bitonga wana abimisi mai ekomi lokola mai ya loso obien oyo bati neti miliki moke akomona mbala moko ke awa ekomi probleme ya meningite me mingimingi bakoya kotinda mai wana na laboratoire so batinde na laboratoire tozali na bilembo oyo tokomona na kati ya mai wana oyo ekokolakisa ke mikolobo ezali oyo ekokolakisa ke mai wana ebebi donc ekopesi biso nzela ke eza meningite.
Bakisi nini kasi epesamaka soki moto mwana amonani te azali na meningite to pe mokolo azali na meningite?
Mama mutuna kitoko me ya liboso soki mwana azali kobela bongo na ndenge na lakisi kuna munganga nyonso oyo ayekola akotia dabord mwana wana na hopital azali mwana moko bakoki kolandele na libanda te bakokolandele na ndako te nde mbeba oyo parfois bato mingi basalaka na bacentre ya mike mike ya libanda okei na mwana azali kokangama okei na mwana aza na bafievre makasi azali na boye kingo ezali kokangama me yo oboyi akota hopital okei bapesi ye tumwa kisi ya mike mike lero ekoya kokoma pasi makasi nde akei hopital ekokoma trop tard donc la première chose c'est que mwana ya bongo il faut bakotisa hopital bapesa mbetu azala esika ya kalme esika ya kimia kisi mpenza ezalaka nde baantibiotike.
Matondo mingi docteur Jean-Fidèle Ilunga na biano pesi Fatuma Kalala Alimasi na bokono bobengami meningite. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bakodeko na koboma bato 15 na mwambe lobi loleki na Sevo na Ituri. Russie elobi epesi maboko na États-Unis na bobomi ya mokambi ya état islamique lingomba état islamique sango ya mokili lelo esuki awa to pesi matondo na Firmin Koya Dewa pona kusunga biso na kotinda yango na njela masini na Franklin Sidraka tuzaki pe lisungi ya Marius Mohunga ezalaki wabino Edi Isango.